šī pētījuma dati liecina, ka patiesībā jau lielākā daļa bērnu Latvijā jau mācās krāt. Nekrāja tikai katrs desmitais, un tas ir ļoti pozitīvs signāls, jo patiesībā uzkrājumu veidošana un izpratni par šo uzkrājumu, tā arī ir viena no būtiskākajām finanšu pārvaldīšanas prasmēm, un ja tā tiek praktizēta un aizsākta jau agrā bērnībā, tas veido tādu ieradumu, kas saglabājas pēc tam arī nākotnē un virza mūs kā pieaugušos uz drošāku mūsu finanšu nākotni.